Labrīt, godātie deputāti! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Turpināsim izskatīt 2018. gada 21. janvāra kārtējās sēdes darba kārtību. Vispirms par iesniegtajām izmaiņām. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumi krimināla likumā numur 984 LP 12. Trešajam lasījumam līdz 2018. gada 29. janvārim. Un juridiskā komisija lūdz izslēgt minēto lēmuma projektu no Saeimas sēdes darba kārtības līdz turpmākajam komisijas lēmumam. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav. Lēmuma projekts no sēdes darba kārtības tiek izslēgts. Darba kārtībā likuma projekta izskatīšana, likuma projekts par Latvijas lauksaimniecības universitātes satversmes grozījumiem, trešais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Varis Krūmiņš.
Labrīt, cienījā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi! Izglītības, kultūras un zinātnes komisija 2018. gada 17. janvāra sēdē izskatīja ministra kabineta iesniegto likuma projektu par Latvijas lauksaimniecības universitātes satversmes grozījumiem un nolēma atbalstīt minēto likuma projektu izskatīšanai Saeimas sēdē trešajā lasījumā. Uz trešo lasījumu priekšlikumu nav saņemti, līdz ar to Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu par Latvijas lauksaimniecības universitātes satversmes grozījumiem trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Latvijas lauksaimniecības universitātes satversmes grozījumiem atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par piesārņojumu, trešais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Ingmārs Līdaka.
Labrīt, cienījamie kolēģi, tātad mūsu uzmanībai grozījumi likumā par piesārņojumu atbildīgā komisija saņēma uz 28 priekšlikumus. Pirmais ir ekonomikas ministra Ašrādena priekšlikums par dažiem grozījumiem termiņu definīcijās, un to komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ekonomikas ministra priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to arī lūdzu atbalstīt trešo atbildīgās komisijas priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī lūdzu atbalstīt ceturto ekonomikas ministra Ašrādena priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Ar piekto ekonomikas ministra priešlikumu jauns termins tiek likumā ieviests un komisijā tas ir gūvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Sestais varam ministra Gerhārda priešlikums ir daļai atbalstīts iekļauts septītajā komisijas priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to arī septīto komisijas priešlikumu, kuros noteikti nosacījumi kādos gadījumos un kā ostās veicamas maku izplatības kontrole, lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priešlikums ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Devītais ministra Gerhārda priešlikums daļai atbalstīts iekļauts 11. Komisijas priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī 10. Ministra Gerhārda priešlikums iekļauts 11. Komisijas priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 11. Komisijas priešlikumu līdz ar to lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
12. Varam ministra Gerhārda priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Gerhārda priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Varam ministra Gerhārda priekšlikums par iespēju par ieņēmumiem, kas gūtu pārdodot emisiju kvotas, arī ir komisijā gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
15. Atbildīgās komisijas priekšlikums, līdz ar to šo redakcionālo priekšlikumu lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā biroja priekšlikums par ostu pārvaldes kompetenci komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Savukārt 18. Ministra Gerhardta priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiskā biroja priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Ministra Gerhardta priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts 21. Tātad komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 21. Atbildīgās komisijas priekšlikums par vides datu apmaiņu starp institūcijām, to lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
22. Ekonomikas ministra Ašrādena priekšlikums par tātad jaunu nodaļu transporta radītu emisiju samazināšanas veikšanai, tātad ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 23. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to 23. Komisijas izstrādāto priekšlikumu lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
24. Veselības ministrs Andris Čakšs priekšlikums pārejas noteikumos ir daļai atbalstīts komisijā un iekļauts 28. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī 25. Juridiskā biroja priekšlikums iekļauts 28. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
26. Ministra Gerhardta priekšlikums arī iekļauts 28. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 27. Ministra Gerhardta priekšlikums arī iekļauts 28. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un līdz ar to arī kā beidzamo lūdzu atbalstīt atbildīgās komisijas sagatavoto 28. Priekšlikumu ar visai izsmeļošu pārejas noteikumu izklāstu.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt galīgajā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par piesārņojumu atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībām. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Valēnis.
Labrīt, kolēgi, strādājam likuma projekta grozījumi interešu konflikta novēršanas valsts amatpersonu darbībā. Komisijā ir izstrādāts viens komisijas priekšlikums un divi aizsardzības ministra priekšlikumi saņemti. Pirmais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas izstrādātais priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais aizsardzības ministra Bergmaņa priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī trešais aizsardzības ministra Bergmaņa priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi civila procesa likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Ritvers Jansons.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija pirmajam lasījumam ir izskatījusi likuma projekta grozījumi civila procesa likumā. Likuma projekts tika atbalstīts ministru kabineta sēdē, to izstrādāja Tieslietu ministrija. Likuma projektā paredzētais regulējums izstrādāts pamatojoties uz maksāt nespējas politikas attīstības pamatnostādņu 2016-2020 gadam īstenošanas plānu pasākumu pārskatīt kārtību, kādā izskata strīdes par tiesībām kreditoru prasījumu atzīšanas procesā un realizējot Tieslietu ministrijas darbības stratēģiju maksāt nespējas politikas pamatnostādnēs, tajā skaitā tiesvedības procesa efektivizēšanā. Mērķis – nodrošināt efektīvu, ātru un kvalitatīvu kreditoru tiesību aizsardzību maksāt nespējas procesā, konstatējot strīdu par tiesībām un vienlaikus samērot maksāt nespējas procesu ietekmu uz tautsaimniecību ar tiesībām uz taisnu tiesu. Likuma projekts vienlaikus nepieciešams, lai nodrošinātu procesuālu un normu atbilstību izstrādātajiem grozījumiem maksāt nespējas likumā, kas tiek virzīts ar šo likuma projektu kopā šobrīd Saeimā. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu civila procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikumu otrajam lasījumam iesniedzam līdz šā gada 12. martam.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņu šā gada 12. marts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi maksātnespējas likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Ritvars Jansons.
Juridiskā komisija pirmajam lasījumam ir izskatījusi likuma projektu grozījumu maksātnespējas likumā. Likuma projekts arī tika atbalstīts ministrs kabineta sēdē un to izstrādāja tieslietu ministrija. Likuma projekts grozījumu maksātnespējas likumā izstrādāts, pamatojoties uz ministra kabineta 2014. Gada 22. aprīļa sēdes protokolu numuru 24, 26. Paragrāfu 2. un 3. punktu par nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēmu, kā arī uz maksātnespējas politikas attīstības pamatnostāju no 16. Gada līdz 20. Gadam īstenošanas plānu pasākumu pārskatīt kārtību, kādā izskat strīdus par tiesībām kreditoru prasījumu atzīšanas procesā. Un pasākumu veikt grozījumus Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, nododot administratīvās sodīšanas funkciju par maksātnespējas procesu pieteikuma neiesniegšanu maksātnespējas administrācijai. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu maksātnespējas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikumu otrajam lasījumam iesniedzam līdz šā gada 12. martam.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 12. marts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Labdien, cienījamie kolēģi! Atgādināšu, ka šis likuma projekts ir saistīts ar mūsu pagājušā gadā pieņemto likumu par zaudējumu kaitējumu atlīdzināšanu kriminālu procesu un administratīvo pārkāpumu lietvedībā. Un līdz ar to ir jāizlabo šeit apskatītais likums, lai nepārklātos, nedublētos divos likumos. Juridiskā komisija ir saņēmusi un izskatījusi 17 priekšlikumus, un komisija lēma pirmo, kas ir pašas komisijas priekšlikums, loģiski atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizēts priekšlikumā numur 4.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Aizsardzības ministra Bergmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī 17. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to juridiskās komisijas vārdā aicinu kolēģus atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Lūgums priekšlikumus iesniegt līdz šā gada 6. februārim.
Paldies. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 6. februāris. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par piesārņojumu, pirmais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Andrijs Matīs.
Brīd, cienījā priekšsēdājs kundz, godējumie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu likumā par piesārņojumu, numuru 1100 LP 12. Tautsaimniecības agrārās un vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Likumprojekts paredz pārņemt atsevišķas Eiropas Savienības direktīvu normas par gaisa piesārņojošu vielu emisiju samazināšanu. Tāpat arī tiek ierosināts cits izmaiņas un, piemēram, svītrotas prasības, kas uz šo brīdi ir zaudējušas aktualitātes. Tāpat likumprojektā noteikts, ka valsts vidas dienests var atteikties izsniegt atļauju vai atcelt spēkā esošo atļauju arī gadījumā, ja operators pārkāp normatīvo aktu prasības vai nav uzsācis savu darbību 3 gadu laikā. Un tā tālāk attiecībā uz ministru kabineta noteikumu prasībām, kas ir pretrunā ar esošo likumprojektu. Tātad komisija atbalstīja šo likumprojektu pirmajā lasījumā un aicinātu arī jūs, kolēģi, atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par piesārņojumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Paldies, kolēģi. Termiņš priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam ir šā gada 28. februāris.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 28. februāris. Darba kārtībā likumprojekts kooperatīvo sabiedrību likums, otrais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Armands Krauza.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja kolēģi strādājama likuma kooperatīvo sabiedrību likums numur 995 LP 12. Komisijā saņemti divi priekšlikumi. Pirmais ir deputāta Armanda Krausa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais arī deputāta Armanda Krausa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta kooperatīvo sabiedrību likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 15. februārs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 15. februārim. Darba kārtībā paziņojuma izskatīšana par Saeimas deputātu administratīvo sodīšanu. Paziņojums par administratīvi sodītiem deputātiem laika periodā no 2017. gada 4. septembra līdz 2018. gada 8. janvārim. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies piezīdīs, godētie kolēģi deputāti. Pēc sodīgi izteica bezrošanas ziņām laika perioda no 2017. gada 4. septembra līdz 2018. gada 8. janvārim pie administratīvā atbildības saukti. Ārtus kaimiņš valsts ieņemu dienesta nodokļu pārvaldes valsts amatpersonu datu administrēšanas daļas pieņems lēmums pēc Latvijas APK kodeksa 176. ar indeksu 27. pantu valsts amatpersonu deklarācijas neiesniegšanā, piemērots naudas sots, lēmums stāja spēkā. Askolt Kļāviņš, Liepājas pilsētas pašvaldības policijas pieņems lēmums par Liepājas pilsētas domes saistošo noteikumu nr. 34 par Liepājas par teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanu 5. panta prasību neievērošanā, piemērots brīdinājums. Lēmums stāja spēkā. Jelena Lazēva, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde pieņems lēmums pēc Latvijas APK kodeksa 149 ar indeksu 8 panta 15. daļas braukšanas ātruma distances un intervāla neievērošanā. Piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkā. Aivar Mējam, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes kārtības policijas pārvaldes patruļu policijas pārvaldes ceļu policijas bataljona 8. rotām pieņems lēmums pēc Latvijas apieka kodeksa 149 ar indeksu 8 panta 8. daļas braukšana atvarumā distances intervalu neievērošanā. Piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkam. Andrijs Marozovs. Valsts policijas reģiona, policijas Latvijas reģiona pārvalde pieņems lēmums pēc Latvijas APK kodeksa 149. Indeksu 8. Panta 7. Daļas braukšanos atturuma distances un intervalu neievērošana. Piemērots naudas sots, lēmums stājas spēka. Vitālijs Orlovs, Bābītes novada doma pieņems lēmums par Bābītes novadas doma casušu notikumu numur 96 par nekustam īpašumu un tiem pielagošu teritoriju uzturošanu Bābītes novada. 9. Vienu apakšpunkta prasību neievērošana. Piemēros brīdinājums, lēmums stājas spēkam. Imants Parādnieks, pilsonības un imigrācijas lietu pārvaldes Rīgas 2. Nodaļa pieņems lēmums pēc Latvijas APK 187. 2. Daļas tīša persona aplicinušu dokumenta bojašanā, nolaidīga glabašanā vai tā persona aplicinušu dokumenta lietošanā, kura vietā izsniegts jauns persona aplicinušu dokuments. Piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkam. Edgar Pūta, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde, pieņems lēmums pēc Latvijas APK kodeksa 149 ar indeksu 8.11. Daļas braukšanas atturba distances un intervāla neievērošanā. Piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkam. Jānis Turpavnieks, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde, pieņems lēmums pēc Latvijas APK kodeksa 149 ar indeksu 8.11. Daļas braukšanas atturuma distance un intervāla neievērošana. Piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkā. Jānis Urbanovičs, Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde, pieņems lēmums pēc Latvijas APK kodeksa 149 ar indeksu 8 panta 8. Daļas braukšana atturuma distances intervāla neievērošana. Piemērots naudas sots. Artūrs Kaimiņš, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma, iecirknī pieņems lēmums pēc Latvijas APK kodeksa 149 ar indeksu 8.7. daļas braukšanas atturuma distances un intervāla neievērošana. Piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkā.
Paldies ziņotājiem, paziņojumu esam uzklausījuši. Darba kārtībā patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana, lēmuma projekts par ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD parlamentārā tīkla sanāksmes organizēšana Rīgā 2021. Gadā. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie un cienījamie deputāti, šis lēmums projekts saistīts ar Latvijas vēlmi organizēt 21. Gadā OECD parlamentārā tīkla sanāksmi Rīgā, Latvijā. Un kādēļ simboliski mēs jau gadu esam šīs organizācijas dalību valsts un attiecīgi šādas te ambīcijas parāda arī Latvijas vēlmi parādīt sevi startautiski arī citām dalību valstīm šajā organizācijā. Un konkrēti izcelt tās pozitīvās jomas politikas, ko mēs īstenojam, konkrēti ar demogrāfiju, ar sabiedrības iekļaujošas novecošanas politiku. Un citu starpā arī uz šo pasākumu, kādai tas ir simbolis, kādai 21. Gads, skaidrs, ka tas aprit 5 gadu, ko mums esam OECD dalību valsts, tā ir gadskārta, un otrām kārtām vēl simboliskāk tā ir Latvijas simtgada de jure atzīšanas, gadadien, kad Latvija kļūva par pilntiesīgu starptautiskās tiesības subjektu un piemit mums mūsu valstī tās visas tiesības piedalīties starptautiskajos procesos, iestāties starptautiskajās organizācijās. Un šajā pasākumā plānots, ka piedalītos aptuveni 100 dalībnieki no aptuveni 40 valstīm un tā ir iespēja tiešām izcelt mūsu paveikto, mūsu labāko praksi, jo tieši OECD organizācija ir tā vieta, kur dalību valstis dalās ar labākajām politikām, labāko praksi, ko tās īsteno, lai veidotu labāku dzīvi saviem iedzīvotājiem savu valsts labklājības celšanā. Un, protams, vēl viens būtisks aspekts 21. Gadam, tas saistās, un es ļoti ceru, ka jau tuvākajā laikā arī Lietuva pievienosies OECD, un tas noslēgs trīs Baltijas valstu dalību šajā te organizācijā, un līdz ar to simboliski arī būs, ka 21. Gadā ne tikai kā Latvija viens, bet mēs Baltiju kopumā. Un jā, es tomēr aicinātu deputātus atbalstīt, ņemot vērā, ka tur nav kaut kāda rindas kārtība, kā valstīm piešķir šādas tiesības organizēt šādas pasākumus. To mums esam gada laikā, kopš esam dalībvalsts panākuši, un šāda iespēja es uzskatu, ka Latvijai nebūtu jālaiž garām un jāizmanto, un līdz ar to šo Saeimas lēmumu projektu mēs jau uzliekam leģitīmu apņemšanos, ka mēs to īstenojam 21. Gadā, lai tas arī ir pēc trīs gadiem. Tā kā aicinu Saeimas deputātus atbalstīt. Paldies.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalmazolam.
Labrīt, labrīt, brāļi, mās. Aicinu atbalstīt Rihārda priešlikumus, bet arī pašā laikā es aicinu Rihārdu neapvainoties. Jā. Tas, ko komisijā runājām, ļoti bēdīgi, ka neviens tā īsti nevarēja paskaidrot, ko mums šie 2 miljoni ieguldījumi šī OECD pa šo laiku devuši. Un ja mēs kaut kur pievienojamies, varbūt izvērtējam pirmām kārtām, ko tas dos Latvijas valstīm un tās iedzīvotājiem. 2 miljoni tomēr ir tie naudi, ko mēs paņēmam no saviem pensionāriem, skolotājiem. Un ja tas īsti neko nedod, tad varbūt to nedara. Un ja mēs tomēr ieguldam šo naudu, tad daram visu, lai būtu kaut kāda atdeva. Uz doto brīdi Eiropas ārlietu komisijas laikā neviens īsti skaidri nevarēja pateikt, ko Latvija un tās iedzīvotāji ir iegūs no šiem 2 miljonu ieguldījumiem. Paldies.
Vārds deputātam Rihārdam Kolam.
Kolēģi Kalnozo kungs, mēs šo diezgan plaši izdiskutējām ārlietu komisijā, kur pēc arī ārlietu komisijas aicinājuma ieradās mūsu pārstāvis OECD vēstnieces kundze un izklāstīt tos iegūmus, kas Latvijai tiek, esot pilntiesīgai dalībvalstī šajā organizācijā. Par praktiskiem labumiem iegūmiem mēs skaidri esam īstenojuši diezgan apjomīgas reformas, kas ir gan pārresoriskas, horizontālas, dažādos sektoros, kas ir veicinājušas pirmām kārtām mūsu valsts pārvaldes funkciju uzlabošanos, tāpat arī dažādas sektors, kas ir tautsaimniecības uzlabošana, caurskatāmīga lēmuma pieņemšanai, te varētu uzskaitīt un uzskaitīt, jo arī pēc iestāšanās OECD valdības rīcības plānā ir, ja nemaldos, nepilni 200 pasākumu plānu, kur Latvija ir apņēmusies īstenot, kas veicinā tiešām Latvijas konkurētspēju, tiesiskumu valstī, un tie ir dažādi procesi. Un arī komisijas laikā, noslēdzoties komisijas sēdē, jums ļoti interesē tas materiālais, nu cik tā taustāmā, tas taustāmais pienesums Latvijai dalībai OECD. Un es atsaukšos uz ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāras kundas pausto, tie ir aptuveni 30 miljoni, kas ir ienākuši Latvijas tautsaimniecībā. Protams, nevar to uzrādīt tādā veidā, ka konkrētais cilvēks ir iegūst tik, konkrētais līdz, bet tas ir kopapjoms, jo arī iestājoties OECD, Latvijas kredīta reitings ir paaugstināts uz augstāko līmeni, uz 3A, kas ir ļoti spēcīgs signāls ārvalsts investoriem, uzņēmējiem, ka Latvija ir gatava un droša vide, kurā investēt, kurā attīstīt uzņēmēju darbību. Tā kā to nevar nonivilēt uz tīri Excel tabulas pa sadaļām, bet tas ir pasākumu kopums, kas pirmām kārtām uzlabo valsts funkcijas, tautsaimniecības vidi, ekonomisko vidi, un līdz ar to veicina Latvijas labklājību un attīstību, tajā skaitā valsts kopumā un individuāli arī iedzīvotājiem. Paldies.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam otro reizi.
Es īsi gribēju vēlreiz teikt, visi, ko darām, varbūt izējam no tāda rakursa, ko iegūs Latvijas valsts un tās iedzīvotāji. Un otrreiz, ja mēs ieguldam kaut kur to naudu, tad neieguldam vienkārši, lai traļu vaļi kaut kā pasēdēt un kafiju padzēt, bet iegūt reālu, kā sakot, iegūmu tautai.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā, ārlietu komisijas vārdā ziņotājs vēlas vēl ko piebilst? Tātad ziņotājs neko nevēlas piebilst, lūdzu zvanu Balsosim par lēmumu projektu par ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD parlamentārā tīkla sanāksmes organizēšanu Rīgā 2021. Gadā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturs nav lēmums pieņemts. Līdz ar to šā gada 25. Janvāra Saeimas sēdes darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Godātie kolēģi, vakar 65. Gada jubilēju svinēja mūsu kolēģis Igors Pimenovs un 55. Gada jubilēju deputāts un mūsu kolēģis Igors Zujevs. Mēs viņu sveicam. Paldies, vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem.
Šobrīd nav reģistrējušies Gaidis Bērziņš, Lolita Čigāne, Ojārs Ēriks Kalniņš, Atis Lējiņš ir, Ines Lībiņa Egner, Romāns Mežeckis, Romāns Minaslauskis, Romāns Naudiņš un Edvīns Nore. Paldies.
Paldies, sēdi slēdzu. Godātie kolēģi, 1. Februāra sēdes darba kārtību sāksim izskatīt pēc 15 minūtēm, līdz ar to 9.50. 9.50.